дауыс иесі, тыңдаған сөзді келесің. Елесің әлде өзің, мендік түстерге енесің. Сен әлде білесің, ал мен әлде сүйемін. Сенің ыстық сезімін жылытатын суық кезде өзгерді бәрі лезде. Әлде сенің ұмытқаның, әлде өзің айтқандай аспан жерге түсіп қалды. Сен мені жылатқансың күшпен емес сезіміңмен. Сенен басқа ешкімге мен түсіп бөгенім. Білесің маған сенсіз қиындығын. Күлесің саған келген әлсіз бір елесің. Кет-кетеді түсінде бәлкім жүрегім сезеді менің үсіз сонуымды. Білерсің көнуімді басқа жоқ менің амалым. Келуімді күтеді баяқ сол ақымағың. Тыңда салған самалды жылытарсың күлімдесің. Мен сенің жаныңдамын жүрегіңмен мені сезсең. Пайдасы жоқ білем саған жазған хаттарымның. Пайдасы жоқ білем ұйқысыз өткен түндердің. Сен жыл өтіп бір келдің еске түсіріп өткенді. Бақытты сол шақтарды бақытты өткен көктемді. Өткені мен жасаймын ұмыта алмадым ренжеме. Өткені сен ұмыту тең ғой маған өлім менің. Сен үнсіз күлімдедің соңғы рет көргенімде. Мен осылай қалайын бақытты болғын өмірде. Сенсіз өткен әрбір күнім. Сезімдерім өшсе де жібермес сені көңілім. Қалсам да мен түңіліп сезімдердің арасында. Саған бақыт тіледім таңға мендік әр жасыммен. Бақытты болғын өмірде. Мен құласам да жаным сен ешқашан да түңілме. Бақытты болғын өмірде. Ұмытуға тырысам осы соңғы сөздеріммен.